halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa ugu dhegaysanaysaan afhemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha juun, waa 9 sanadka 2018. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
haddaanan khatarahaasi oo ISIS iyo al-shabaab ku hayaan soomaaliya aan si dhaqso ah wax looga qaban, waxay arrintaasi taabanaysaa markaas national interest-ga waddanka maraykanka. marka taas ayaa ugu wacan inay dowladda maraykanka ay dadna uga dhintaan runtii.
waa wasiirkii hore gashaandhigga soomaaliya cabdixakiim fiqi oo ka waramaya kaalinta ay ciidamada maraykanku kaga jiraan la dagaalanka argagixisada soomaaliya caalamkaba kadib markii shalay al-shabaab ay dileen askari maraykan ah, qaar kalena ay dhaawaceen. waraysi ayaanu idinka hayna.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kooxda al-shabaab oo xalay afurkii ku dishay degmada awdiin leh aabe iyo hooyo ku sugnaa gurigooda dhexdiisa. faahfaahin ayaanu idinka haynaa
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kooxda al-shabaab ee xiriirka la leh ururka al-qaacida ayaa weerar ku dishay hal askari oo maraykan ah. sidoo kale waxaa weerarkaasi ku dhaawacmay 4 askari oo maraykan ah, waxaana ugu yaraan ku dhintay 2 askari oo soomaali ah. ciidanka maraykanka ayaa waday howlgal ay ku taageerayaan ciidamada soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda argagixisada ee al-shabaab. weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow deegaanka sanguuni ee koonfurta soomaaliya. sarkaal ka tirsan militariga maraykanka ayaa xaqiijiyey dhimashada askarigaasi maraykanka ah. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa goor dhoweyd bartiisa twitterka soo dhigay dhambaaltaasi oo u diray eheladii askarigii dhintay ee maraykanka iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi.
dembibaaraha madaxa bannaan ee loo xilsaaray inuu soo baaro eedeymaha ku saabsan xiriir dhex mara dowladda ruushka iyo ololihii doorashada ee madaxweyne Trump ayaa cadaadis dheeraad ah saaray madaxii ololaha doorashada ee Trump Mr. Manafort. dembibaaraha madaxa bannaan ayaa eedeymo dheeraad ah ku soo ogay Manafort, waxaana lagu eedeeyey inuu isku dayey inuu la xiriiro qaar ka mid a dadkii isaga ku markhaatiga furay si uu ugu qanciyo in ay hadalkooda wax ka beddelaan. eedeyntan cusub ayaa noqonaysa tii saddexaad ee uu xafiiska dembibaaraha madaxa bannaan ku soo ogo Manafort, waxaana eedeyntani ay tilmaamaysaa inuu si ula kac ah isugu dayey isaga iyo kaaliyihiisa inay isku dayeen inay si toosa ula xiriiraan 2 qof oo aan la magacaabin oo ka mid ahaa dadkii ku markhaatiga furay, iyaga oo rabay inay isku dayaan in ay ku qalqaaliyaan inay hadalkooda wax ka beddelaan. subax wanaagsan dhegeystayaal iyo ramadaan kariim ah mar kale meel kastoo naga maqleysaan. sidaad warkaba ku maqleyseen, kooxda al-shabaab ayaa weerar ku dishay hal askari oo maraykan ah, sidoo kalena waxay weerarkaasi ay ku dhaawaceen 4 askari oo maraykan ah. sidoo kale ugu yaraan 2 askari oo soomaali ah ayaa ku dhintay weerarkan. xuseen bare aadan ayaa faahfaahintii noo haya.
ciidanka maraykanka ayaa waday howlgallo ay ku taageerayeen ciidamada soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab. weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow deegaanka sanguuni ee koonfurta soomaaliya. sarkaal ka tirsan militariga maraykanka ayaa xaqiijiyey dhimashada askarigaasi maraykanka ah. ciidamada soomaaliya iyo askarta maraykanka ee caawinayay ayaa ku guda jiray in ay dhufaysi qotaan difaacooda iyagoo xoojinayay xilliga ay al-shabaab la beegsadeen weerarkan kadiska ah. dad goob joogayaal ayaa sheegay in al-shabaab ay dhowr qarax la beegsadeen ciidamada soomaalida iyo kuwa maraykanka ee wada socday, kadibna ay rasaas xoog badan ku fureen. goob joogayaasha ayaa intaasi ku daray in diyaarad nooca quumaatiga u kaca ay qaaday dhaawaca. bishii May ayaa hal askari oo maraykana lagu dilay tuulada Daarasalaam ee gobolka Shabeelaha Hoose. askarigaasi ayaa noqday kii ugu horreeyey ee ciidanka maraykanka looga dilo Soomaaliya tan iyo sannadkii 1993, xilligaasi oo la soo riday diyaaraddii ciidamada maraykanka uu lahaa ee nooceedu ahaa Black Hawk. kooxda al-shabaab ayaa kordhisay weerarada ay qaadayaan tan iyo bilowgii bisha barakaysan ee Ramadaan, iyagoo oo sheegtay weeraro badan oo xidhiidh ah oo ka dhacay gobollada kala duwan oo dalka ah.
aad iyo aad umahadsan tahay xuseen baraadan ayuu ahaa oo inoo soo koobayay kooxda al-shabaab oo weerar ku dishay hal askari oo maraykana, sidoo kale isla weerarkaasi ku dhaawacday 4 askari oo maraykana.
haddaba muxuu yahay doorka ay ciidamada Mareykanku ka qaataan la dagaalanka argagixisada Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka? Weerarka Soomaaliya ka dhacay si saameyn ma ku yeelanaya howlgallada la dagaalanka Al-Shabaab? Caashe Ibraahim Aadan ayaa arrintaasi waxay ka wareysatay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore Soomaaliya ahaana wasiirkii Gaashaandhigga Cabdixakiim Fiqi oo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Waa mahadsantahay Caashe. Sidaan ka warqamay sababtaas intaanan gelin waxaan rabaa inaan sheego dhibaatada Soomaaliya ka jirta maanta. Khataraha ku jira waxaa ugu weyn khataraha ay sabab u yihiin Al-Shabaab iyo ISIS. Marka haddaanan khatarahaasi oo ISIS iyo Al-Shabaab ay keeneen ama ay ku hayaan Soomaaliya aan si dhaqso ah wax looga qaban ama la wajihin, waxay arrintaasi taabanaysaa markaas national interest-ga waddanka Mareykanka. Hadday noqon lahayd region-ka saaxiibada ay ku leeyihiin iyo danaha ay ka leeyihiin region-kaasi, marka taas ayaa ugu wacan inay dowladda Mareykanka ay istaraatiijiyadeedii hore ay wax ka bedesho oo ay hadda si xoog leh ay involved ugu noqoto dagaalka lagula jiro Al-Shabaab oo ayna dadna uga dhintaan runtii.
Askarigan hadda ugu dambeeyey ee lagu dilay agagaarka Sanguuni, isagu wuxuu ka tirsanaa baa la yiri ciidamada Mareykanka, waxa uu caawinayay ama uu la socday koox caawinaysay ama koox ciidamada Mareykanka oo caawinaysay in ciidamada midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya oo wada socda. Markii hore waxaan ogeyn in kaalinta dowladda Mareykanka ee gudaha Soomaaliya ee la dagaalanka Al-Shabaab iyo kooxahan kale dowladda ka soo horjeeday inay ku ekayd talasiin iyo dhinaca cirka, laakiin hadda waxaad moodaa in ay dhinacii dhulkana maaragtay dhibaato kasoo gaarayso. Maxaa taa ugu wacan?
Waxaa ugu wacan isbeddelkii siyaasadda Mareykanka ku timid oo maamulka madaxweynaha Trump uu maaragtay intuu yimid siyaasadihii hore ee Obama iyo intii ka horreysay, runtii wax weyn ayuu ka bedelay. Waxaana ka mid ah in waxayna dowladda istaraatiiji ahaan Mareykanka ay go'aansadeen in ay si xoog leh ay uga qayb qaataan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo ISIS. Si ma aragtay khataraha ay gobolka Afrikada Bari ama Geeska Afrika ay ku hayaan looga hortago iyo si ay u ilaashadaan danahooda gaarka ah. Marka waxay kordhiyeen, hadday noqon lahayd diyaaradihii oo duulimaadka duuliyaha aan lahayn oo droneka ahaa ee Al-Shabaab lagu weerarayo, lagu taarget gareynayay nimankooda oo hogaamiyaasha ah, way kordhiyeen. Waxay kaloo kordhiyeen tababarada ay siiyaan ciidamada sida gaarka ah loo tababaro ee Soomaaliya. Waxay kaloo kordhiyeen inay ka qayb qaataan dagaalada xataa ama howlgallada Al-Shabaab lagu bacsanayo ama lagula dagaalamayo, inay ayaga laftigooda ay qayb ka noqdaan iyo ciidamada ay tababareen ay iska barbar dagaalamaan. Marka taasi waxay tusinaysaa runtii inay wax weyn iska bedeshay siyaasadda iyo istaraatiijiyada Mareykanka ee ku wajahan la dagaalanka argagixisada Soomaali joogta, hadday noqon lahayd Al-Shabaab iyo hadday noqon lahayd ISIS intaba. Xaqiiqdii arrintaasna haddaan la sameynna Soomaaliya, sidaan ka warqabna, dowladda runtii dadaal fara badan bay wadaa dhankaas la dagaalanka argagixisada, laakiin ma hayso awooddii iyo dhaqaalihii ay kula dagaalami lahayd runtii arrintaasi ay ku wajahi lahayd. Marka qayb ka mid ah hadda Mareykanka oo inay garab u noqdaan ciidamadeenna waa qayb runtii niyad ahaan iyo ma aragtay iyo istaraatiiji ahaanba aad Soomaaliya runtii taageeradaasi ay aad ugu baahneyd.
Waxaa jira amaba jooga ciidamadii Soomaaliya kuwii midowga Afrika oo iyagana si weyn u jooga dhulka ayaa jira. Maxaa marka keenaya bay kula tahay baahida ah in ciidamo Mareykan ay xilligan dhulka ka dagaalamaan oo ay kuna dhintaan?
Ciidamada Afrika ama African Union ama midowga Afrika jooga iyo ciidamadan hadda Mareykanka ka jooga waa kala duwan yihiin runtii. Ciidamada Mareykanka jooga waa ciidamo tababaro gaar ah leh oo ciidankanayna ayna sameeyaan ciidamo si gaar ah loo tababarayna Soomaali ay u diyaarinayaan oo loogu talagalay la dagaalanka iyo ka hortagga argagixisada. Marka taas ayaa keenaysa baahidaas inay Mareykanka maaragtay xirfadahaas gaarka iyo khibraddaas ay u leeyihiin la dagaalanka argagixisada inay qayb ka noqdaan la dagaalankooda ama howlgalladaas lagu sifeynayo Al-Shabaab ama lagula dagaalamayo. Taas ayaa sabab u ah, laakiin runtii waxaad moodaa inay hadda Al-Shabaab ay ma aragtay weeraro isdaba joog ah ay bishan hadda Ramadaan lagu jiro ay kordhiyeen weeraradooda isdaba jooga ah, hadday noqon lahayd dhankan ma aragtay koonfurta iyo hadday noqon lahayd gobollada ma aragtay Puntland intaba. Marka laakiin waxaan oran karaa waxay ku feelgaroobeen ama ay ku fashilmeen weeraradii waaweynaa oo ay awal ka fulin jireen argagixisada ay ka fulin jireen caasimada Soomaaliya Muqdisho, maadaama dowladda ay dadaal aad u fara badan samaysay.
Waa askarigii labaad faqay oo Mareykan oo lagu dilay gudaha Soomaaliya bishii May ay ahayd, mid ayaa lagu dilay Shabeellaha Hoose, midkan ayaa hadda xiga oo Sanguun area lagu dilay. Marka maxay ka bedeli kartaa baad isleedahay howlgallada Mareykanka ee gudaha Soomaaliya ee Al-Shabaab lagula dirayo? Ma laga yaabaa inay wax iska bedelaan?
Aniga hadda runtii ma arko waqti dhow inay arrintaasi wax ka bedeli doonto. Mareykanka dalal oo badan oo Afrika ka mid ah oo Soomaaliya ka mid tahay ayay ka dagaalamaan runtii, ama hadday noqon lahayd iyadana waddanka Central Africa. Marka intaasna ciidamo ayaa uga dhintay, laakiin waxaa intaa ugu weyn danaha ay ka leeyihiin iyo national interestigooda inay difaacaan. Marka ma filayo in arrintaas saameyn xoog leh ku yeelan doonto. Hal iyo laba askari ama saddex lagu dilay howlgallada ay kula jiraan argagixisada Al-Shabaab iyo ISIS ee Soomaaliya jooga.
Kaasi waxa uu wasiirka hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiim Fiqi oo ku sugan gobolka Virginia dalka Mareykanka oo khadka telefoonka ugu warramayay Caashe Ibraahim Aadan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington.
Arar walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban. Warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka Weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban. Dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee voasomali.com.
ولو حد دغيسانيسان نداعدا صبحنيمه الا انت افكا سوماليغا في او اي كوخدا الشباب ايا خلي وقتيغي افركا كو دشاي دغمدا او دين لي غوبلكا باي ا بي يو هويو كو سغنا غروغودا حسين بر ادن ايا غودوميها او دين لي علي حسين علي وحاو كا وريستاي سيدا او دحاي دلكني
دكا سوي اي ان دد غناسيا او دكان اي واس غناسناي انا ايغو حافدودا اداي او افرينو gurigooda ay iska joogaan ayaa loo galay. Laba qofood oo isla tahay ahaayeen.
Imisadii ayaa gurigooda loo dhacay oo laga soo saartay?
Halkaas labaatan ama soddon daqiiqo ayaa kale ahaa.
Marka ma isla guriga hortiisa lagu dilay?
Haa, gurigooda meeshii ay ku afureen fadhiyeen bay lagu dilay.
Wax caruur ah oo ay dhaleen ma jirtay?
Haa, way jirtaa.
Ilmihii iyo haya hadda ilmihii maxay xaaladoodu waa sidee?
Kolley gabadha hooyadeed ayay haysaa hadda. Haa, ayada haya.
Dadkii dilka geystay halkay tageen markii dambe?
Kolley meel oo awdiin la 25 kilometer oo kala jirta ayay degan yihiin, meelaha ay ku jiraan. Awdiin la marka ay ka baxaysa hoodkii oo la galo ilaa 11 kilometer oo kale hood waaye, hoodka ay ku jireen nimanka information iyo waxbaas bay ku heleen. Kolley markii falkaas sameeyeen hoodkooday galeen.
Markii aad dadka wareysatay, maxay tahay bay kula tahay sababta loo beegsaday labadaas qof ee ganacsatada ah?
labadaas qof oo ganacsatada ah wixii loo beegsaday kolley ilaa iyo hadda annaga ma fahmi karno. Waa annagu aan goognahay ma jirto dad oo nala degan oo awdiin degan guryahooda ah ganacsi ah oo ciidan iyo waxaasna aan la soconayn. Waayo kolley wixii loo dilay annagu ma nagan.
Xaalada degmadu iminka waa sidee?
Xaalada degmada aadi waayo isku fiican tahay. Kuwan waa dhow Maleysi oo imaaday amniga meesha ugu feeneed bay ahayd.
Ma jiraan dad kale oo la beegsaday intaad ka warqabtid?
Maya, meesha oo labadan laga dilay guri diriskooda ayay mar garaaceen. Markii ay garaaceen oo laga furi waayey ayay dib usoo nabadeen. Meeshaan oo furan bay arkeen, markaas bay galeen oo dileen.
Marka waxay u muuqdeen dad si gaara u raadinayay labadaas qof?
Dad si gaara u raadinayay bay ahaayeen.
dadka dariska dareenkooda sidee buu ahaa marka hawshan ay dhacday?
Walaal, hadda dariska dareenkiisa ay way isku degliyeen. Walaal, dad dariskooda la dilay waayay, khasuun way ku jirtaa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Awdiinle Cali Xuseen Cali oo ka waramayay aabe iyo hooyo xalay xilligii afurka lagu dilay iyaga oo jooga gurigooda. Waxaana sida la sheegay labadaasi qof ee isqabay dilay kooxda Al-Shabaab. Waxa uu waramayay Xuseen Barre Aadan, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Waxaana naga dhegeysan kartaan efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxa uu booqasho ku joogay jamhuuriyadda Jabuuti. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O A ee Jabuuti, Ramadaan Muuse.
Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa booqasho markii uu horeysay ku yimid Jabuuti isagoo u qaabilay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa safarka ku wehelinaya oo kala qayb galay kulanka uu la yeeshay madaxweynaha Jabuuti, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, wasiirka isgaarsiinta iyo boostada ee Soomaaliya, iyo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kamil Maxamed ayaa yeeshay kadib kulan gaar ah oo isku soo fadhiisteen labada dhinac ee Soomaaliya iyo Jabuuti. Ra-iisul wasaare Khayre ayaa kadib saxaafadda la hadlay.
Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda reer Jabuuti ayaan la kulmay. Waxaan marka hore uga mahadceliyay shacabka reer Jabuuti oo matalaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisu hiilka ay ummadda Soomaaliyeed la garab taagan yihiin. Waxaan u sheegay laga soo bilaabo Jabuuti kow, Jabuuti labo iyo carta in ay ahayd wixii dhaliyay dowladnimada Soomaaliyeed oo maanta maraysa meel wanaagsan. Inaan shacabka reer Jabuuti uga mahad celinno dadaalkii ay nara galab istaageen, dhiiggii ay ku bixiyeen hiil walaal iyo ciidamada reer Jabuuti ayaa maanta waxa uu dhaliyay ummadda Soomaaliyeed waddankeeda inuu maraayo meel wanaagsan. Waxaan u sheegay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay aada ula sii shaqeyso dowladda Jabuuti iyo shacabka reer Jabuuti oon walaalahanahay, ahna dalka aan isugu dhownahay, maadaama marka Soomaaliya ay soo hagaagayso inaan bilowno sidaan uga wada shaqeyn lahayn arrimaha dhaqaalaha, arrimaha ganacsiga, arrimaha isu socodka, dibudhiska dalka, in dowladda Jabuuti iyo shacabkeeda ay gacan naga siiyaan. Waxa uu ahaa wadahadal aada u wanaagsan, aada u hufan, ay ku dheehan tahay walaalnimo iyo kalgacaltooyo. Waxaana loo soo dhoweeyey si aada u wanaagsan oo iyaduna aan aada ugu riyaaqnay. Wadahadalladeena waxay ahaayeen wadahadallo aada u wanaagsan. Waxaana rajayn doonaa inay tusaale u noqon doonto qaabka mustaqbalka aan usii wada shaqeyn doono haddii ilaahay raad. Ujeedadeedu waxay tahay sii xoojinta wada shaqeynta labada waddan, annagoo diiradda saaraynay xoojinta amniga labada waddan, dibudhiska ciidamada dalka Soomaaliyeed, wada shaqeynta sidii dhaqaalaha geeska Afrika loo kobcin lahaa, gaar ahaan Soomaaliya hadda iyo dowladda Jabuuti sida ay uga qayb qaadan lahayd maalgashiga hadda ka socda dalka Soomaaliyeed, iyo inaan iska kaashano siyaasadda labada waddan, siyaasadda geeska Afrika, siyaasadda dunida, iyo sidii dowladda Jabuuti, gaar ahaan madaxweynaha sharafta leh, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, oo aan uga waday fariimo hufan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si uu noola qaadi lahaa shaqooyinkaas aan ku guda jirno. Marka lasoo koobo, shirarkii aan galnay si wanaagsan ayay u dhaceen, si wanaagsanna waana loo soo dhaweeyey. Asaaska dowladnimada Soomaaliyeed oo maanta taagan, oo ummadda Soomaaliyeed ay arkaan iftiinka duwankii hore, waxaa buddhig u ahaa dadaalka dowladda iyo shacabka reer Jabuuti. Hadda waxaan soo gaarnay waqtiga aan wax wada qabsan lahayn. Soomaaliya hadda waxay maraysaa waqtigii iyada la maalgashan lahaa. Waxaan isweydaarsanay sidii aan u kala baran lahayn, sidii aan hay-adaha dowladda labada dowladood aan u dhisi lahayn, sidii aan maalgashi u samayn lahayn, sidii aan isugu xiri lahayn labada waddan iyo qaaradaba. Waxyaabo badan oo Djibouti aan ka bar karnaa jirto ah sida ay ula dhaqmaan dunida sida ay dalkooda dib ugu dhisan taariikhda ay soo mareen inta anagu aan dhibaatooyinka ku jirnay laakiin markii la soo koobo hadda waxaan ku sii balanay inaan gacmaha si qabsano maadaama aan nahay laba shacab oo walaal ah
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kadib uu amba baxay dhinaca degmada Cali Cade ee dalka Djibouti iyadoo halkaas ay ku taalo xirro qaxooti oo aad u ballaadhan isagoo halkaasina soo booqday xirradaasi qaxootiga ee dalka Djibouti ee ay degan yihiin dad Soomaaliyeed oo aad u tiro badan iyadoo ay tahay markii uu horeeyay oo mas'uul sare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya uu soo booqday xirradaasi qaxootiga Ra'iisul Wasaare Khayre wuxuu ku arkay xirradaasi qaxootiga ee Cali Cade ee dalka Djibouti dadka Soomaaliyeed ee degan isagoo halkaasii ka sheegay in dadka Soomaalida ee qaxootiga halkaasii degan aanay ahayn dad qaxootiya balse ay degan yihiin oo ay joogan dalkoodii maadaama Soomaaliya iyo Djibouti ay yihiin laba dal oo walaala Ramadaan Muuse VOA Djibouti
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington soomaalida ku nool qurbaha ayaa wada barnaamijyo kala duwan oo laga afurinayo dadka sooman ee ku nool gudaha dalka ee aanan haysan wax ay ku afuraan barnaamijka lagu magacdaray walaal afuri ay wadaan soomaali ku nool dalal kala duwan oo ay kanada ka mid tahay ayaa diray lacago isla soomaalida ay ka soo ururiyeen si loogu afuriyo dadka danyarta ee ku nool gudaha soomaaliya warbixin arintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o da kanada xuseen nuur xaaji
maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa jira samafalayaal ku deeqa lacago lagu afuriyo dadka danyarta ee ku nool gudaha soomaaliya qaar ka tirsan soomaalida ku nool qurbaha ayaa sameeyey deeq ururintaasi waxaana ka mid a kuwa ku nool dalkan kanada gaar ahaan magaalada toronto yuusuf abikar yow bebi oo ka mid a dadka waqtiga ku bixiyey ururinta lacagta la gaarsiinayo dadka tabaalaysan ayaan ugu horeyn weydiiyey lacagta ay ururiyeen iyo halka ay gaarsiiyeen
walaal afuri waxaan wadnaa ilaa iyo sanadkii 2013 ilaa hadda oon ku jiro 2018 lacagaha ilaa hadda sanadkan aan gurnay ilaa iyo 40,000 oo dollar ayaan gurnay waxaana u dirnay soomaaliya daafaheeda oo idin qaab waxaan ku aruurinaa caagag ayaan waxaa la dhex galnaa somali community shilimaadkeena siyaan ayaan soomaali ka qaadnaa soomaali kale oo dalkii hoos jooga ayaan u dirnaa run ahaantii 40,000 inta hal maalin aan qaadno ma dirno laakiin lacagaha saddexdan wiik hadda aan gurno ay qiyaastii 40,000 ah lacagaha markaan qaadno oon gurno maantao kale markaan qaadno lacag isla markii waxaan u dirnaa soomaaliya soomaaliya waxaan ka samaynay jikooyinkaasoo dadka lagu afuriyo waxaana samaynay dhallinyaro badan oo qurba joog ah oo nagala shaqaynaysa barnaamijka ayaa waxay joogaan soomaaliya daafiyeedo idil ayaga oo maareeya jikooyinkaas
yuusuf abikar waxa uu tilmaamay in gudaha dalka ay u joogaan dad iyaga la shaqeeya si ay u hubiyaan in lacagta ay gaartay kuwa ugu baahida badan
lacagaha aan dirnay isla markiiba waxaana loo soo diraa masawaraana loo soo diraa iyo habkii loo maareeyey anagu laakiin ma soo saarna barta internetka iyo facebookeda qof maskiin ah oo aan wax siinayna ma soo saarno anaga xaceen walaal afuri maskiin afur cunaayo ma soo saarno laakiin annaga ahaan sawiradii qaabkii raashinka loo diyaariyay qaabkii loo soo gudo garoosariga wixii oo dhan waxaana loogu soo diraa si hab gooni ah waana aragnaa waan kumaaraynaa
dhanka kale waxaa jira dhallinyaro isku bayeystay dhanka internetka oo jooga magaalooyin kala duwan kuwaasoo go'aansaday inay afuriyaan dadka qaba baahida gaarka leh ee ku nool xeryaha barakacyaasha ee magaalada muqdisho maxamed cali oo ka mid a dhallinyaradaasi oo ku nool magaalada toronto ayaa ka hadlaya lacagta ay direen iyo waxa ay ku doorteen dadka ay afuriyeen
waxaan baaragay arannay lacagtan maaragtay 3,583 dollar oon ka aruurinay dhammaan maaragtay dhallinyarta soomaaliya meel kastoo dunida maaragtay kala joogo dhallinyartaasoo isugu yimaaday maaragtay groupka loo yaqaano global somali business and professionals network oo ah meel ay maaragtay dhallinyarta xagga aqoon isweydaarsiga ay ku sameeyaan qaabkaan ku aruurinayna wuxuu ahaa inaan isdiyaarinay bage yar oo maareeyay wax lagu aruurinayo barnaamij afurin oo lagu sameeyay dadka maareeyay Soomaalida khaasatan dadka lixdooda lixaadana dhameystirnaan marka waxaan soo baxday in dadka ugu dhibaataysan ee maareeyay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho marka dadka dhaxdooda markaan sii fiirinay hadana waxaan fiirinay dadka oo kala daran yahay oo sii daran maadaama lacag badan meesha ka aruurin oo maareeyay barnaamijka marka ugu horreysa waxaan maareeyay noo soo baxday in dadka maareeyay dadka aan lixda lixaadlayn dadka noocaas maareeyay u aragnay markii dadkaas dadku sii darmaysan yihiin
xarumaha ku yaala dalka ee lagu sameeyo afur wadareedka ayaa ka faa'iideysa dad badan oo aanan awoodin waxay ku afuraan Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
Aad iyo aad umahadsantahay Hussein, wali waxaad dhageysanaysaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah ayaan idin kaga imaaneysaa magaalada Washington. Bishii barakeysan ee Ramadaan ayaanu wali ku guda jirra iyadoo gabagabadiina ku sii dhow mar haddii 10-kii dambe hadda lagu jiro nabamaanadan idinku talagalay inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaanu mid ka mid ah idin soo qabanaynaa iskuma jiraana waxaan idin soo qabanaynaa inta raacday nabiga rafiiqiisi noqotay oo rumaysan noqonay ku salliyay Rasuulka Allaah sallallahu calayhi Muhammad codkii fanaanada Xaliima Khaliif magool la dhigaysto
Fadio warre la guru ikola garara ayo na kuma harae kuwararan kanar siyo la gare bay chahanabu ayare istiga ayo kuwararan kanar siyo la gare bay chahanabu ayare istiga ayo
kasmaan ya allah naxariista xaliima khaliif magool iyo nabi amaanka halku dhigiiso ahaa inta raacday nabiga waxa uu gabagabo u yahay daacada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA inta marka la kulmayno aniga iyo Hussein barab waxaan kaga tageynaa sidaas iyo ramadaan kariim
raacday nabiga rafiiqiisi noqotay